vedeți, așa cum stăm să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Faptele Apostolilor și pentru început vom citi doar un verset din capitolul 28, versetul 15. Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 15. Din Roma ne-au ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele trei cârciumi frați care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul Său. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru că zi de zi, clipă de clipă, îți reverși peste noi binecuvântările Tale. Suntem ai Tăi și este harul Tău că ne-ai mântuit. Suntem, Doamne, binecuvântați cu binecuvântări materiale și spirituale. Ajută-ne să-ți mulțumim. Ajută-ne să avem o inimă plină de mulțumire. Așa cum mâna Ta este plină de binecuvântări pentru noi. În această clipă, Doamne, Te rog să binecuvântezi cuvântul Tău. Binecuvântează fiecare frate și soră, tânăr și bătrân, care sunt prezenți aici în casa Ta. Îți mulțumesc pentru că ne-ai cercetat până acum și doresc ca în continuare inimile și mințile noastre să fie deschise la cuvântul Tău. Vorbește-ne, Doamne, și ajută-ne să ascultăm și să împlinim cuvântul Tău. Amin. Okay, vă rog, luați loc. Ucenic până la marginile pământului. Dar pentru că suntem în ziua sau la câteva zile, încă în umbra sărbătorii mulțumirii, aș vrea să spun și să pun înaintea noastră ucenicul mulțumitor până la marginile pământului. Cu ceva timp în urmă am început să privim în cartea Faptele Apostolilor pentru a învăța cum trebuie să fim, pentru a îndeplini însărcinarea pe care Iisus a dat-o ucenicilor, aceea de a fi martori până la marginile pământului. Am început în Ierusalim, în familie, în Iudeea, în biserică, în Samaria, în comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. Și am văzut cum trebuie să fim până la marginile pământului, cum trebuie să, nu numai cum trebuie să fim, dar și ceea ce trebuie să facem pentru a asculta de Maestru, de Învățătorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Cu siguranță putem spune că este suficient să umblăm, să lucrăm și să ne închinăm Domnului pentru a fi ucenici autentici. Și duminicile trecute am adăugat învățătură și principii la aceste adevăruri. Suntem în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, la ultimul capitol din Cartea Faptele Apostolilor, la ultimele versete. Într-un fel, este ca și un episod de sfârșit de sezon dintr-un serial pe care îl urmărim cu atenție. Un astfel de episod, prin definiție, aduce narațiunea la o anumită concluzie, dar lasă și unele uși deschise. Oferă indicii despre ceea ce se va întâmpla în sezonul următor. Te provoacă la a gândi, la a anticipa ce va fi. Am putea spune că sezonul întâi este sezonul bisericii primare, așa cum este prezentat în Biblie și el se încheie aici. Iar acum noi, prin Harul lui Dumnezeu, suntem într-un alt sezon, acela al bisericii contemporane. Doamne ajută-ne să fim întocmai ca și biserica primară, gata să ascultăm, gata să împlinim cuvântul Tău. Și aici îl întâlnim pe Pavel într-o situație în care, cu siguranță, că din punct de vedere omenesc nu ar fi dorit să fie. În lanțuri, privat de libertate, în Roma, cel mai mare oraș al timpului de atunci, privat de părtășia cu frații, dar Pavel nu renunță la propovăduirea Evangheliei. Cum? Întrebarea este, poate să facă acest lucru și mai ales cum poate să facă acest lucru cu o inimă mulțumitoare, cu o inimă satisfăcută? Întrebarea pentru noi, ucenicii secolului 21, care suntem chemați să continuăm ducerea Evangheliei până la marginile pământului într-o zi ca și asta, este cum putem să fim ucenici până la marginile pământului chiar când trecem prin situații prin care nu vrem să trecem. Spital, singurătate, persecuție, batjocoră, neînțelegere din partea celor din jur. Putem să facem aceasta și putem să o facem cu inimă mulțumitoare? cum să ai o inimă mulțumitoare, împlinind în același timp misiunea atunci când treci prin situații prin care nu vrei să treci. În primul rând, cred că poți să faci aceasta atunci când ești conștient de prezența lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, cu siguranță că se simțea părăsit și singur. În timpul călătoriei nu a văzut prea multe fețe cunoscute. Condițiile nu erau dintre cele mai plăcute. Era în lanțuri, urma să fie judecat de cezarul din Roma. Și iată că ceva extraordinar, ceva minunat se întâmplă. Nu extraordinar, ci ceva care pune balsam pe inima lui Pavel. Via Apia, drumul principal care lega coasta de vest cu Roma, la 43 de mile de Roma, la forul lui Apiu și până la 33 de mile, la cele trei cârciumi, o delegație a fraților creștini, a bisericii din Roma, îl întâmpină pe Pavel. Am citit: frații care au zis despre noi ne-au ieșit înainte. Și termenul în limba greacă prin care este descrisă această delegație a fraților este același termen care este sau era folosit când un guvern trimitea și se pregătea să întâmpine pe un general care se întorcea învingător din bătălie. Frații din Roma vin să întâmpine pe Pavel ca un cuceritor. Și așa și era, pentru că el cucerise inimi pentru Hristos. Era un cuceritor în lanțuri, dar era un cuceritor prin puterea Duhului Sfânt. Era un cuceritor pentru că nu făcuse altceva decât să asculte de cel care l-a ales și l-a trimis să fie apostol Domnului Iisus Hristos. Nu știm ce au spus frații, nu știu care au fost manifestările lor, însă știm că acest gest era ceea ce omul Pavel, trecând prin situația prin care cu siguranță nu vroia să treacă, a fost exact ceea ce el avea nevoie. De ce? Cum știm? Pentru că spune: a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Inima lui s-a întărit și a mulțumit lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru faptul că Dumnezeu, cred, a dat încă un semn, prin frați de data aceasta, că nu este niciodată singur. De fapt, Pavel este conștient de prezența lui Dumnezeu în viața lui mereu și mereu și mereu. În cartea 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 până la 31, el face un sumar al problemelor prin care a trecut. Naufragii, prigoane, bătăi și așa mai departe. Citiți, vă rog, este ceva cutremurător. Pentru cineva care: Doamne, eu vreau să fac voia Ta și asta mă așteaptă. Adică vreau să fiu ucenic până la marginile pământului. Vrei să-mi spui că voi trece și prin situații prin care nu vreau să trec? Și adevărul este că trecem. A trecut și Pavel. Dar la sfârșitul acestui sumar are o frază care, am zis, nu poate să fie altceva decât credința, dovada că apostolul Pavel știe că Dumnezeu a fost cu el tot timpul. De ce? Pentru că spune el: nu mint. Dumnezeu, care este martorul credincios, știe că nu mint. Care martor știe ce s-a întâmplat? Martorul care a fost prezent. Și apostolul Pavel spune: Dumnezeu știe. De ce? Pentru că a fost cu mine prin toate aceste lucruri. Din închisoarea din Roma, Pavel va scrie lui Timotei, cu siguranță ca să-l îmbărbăteze pe tânărul Timotei în aceeași realitate, și anume că Dumnezeu este cu noi, cu el tot timpul, a tot prezența lui Dumnezeu, omniprezența lui Dumnezeu, dacă vreți, și spune următoarele cuvinte: la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta, însă, Domnul, ce a făcut? A stat lângă mine și m-a întărit. Când treci prin situații prin care nu vrei să treci, pentru că vrei să fii un ucenic al Domnului, pentru că vrei să faci voia Domnului, întărește-te în credința și conștiența faptului că Dumnezeu este lângă tine. Pavel a spus, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Nu contează cât de tânăr sau cât de bătrân ești. Cu toții trecem prin astfel de situații prin care nu vrem să trecem. Și suntem întăriți sau să fim întăriți de această realitate că Domnul este lângă noi, este prezent. Pavel este ucenic până la marginile pământului pentru că este conștient de a tot prezența lui Dumnezeu. El nu este niciodată singur, fără Dumnezeu. Când trece prin situații prin care nu vrea să treacă, el știe că Dumnezeu este cu el. Și uneori, faptul că Dumnezeu este lângă noi, sunt și frații care ne încurajează și ne îmbărbătează. Amin? Amin. Când ajungi prin situații, pentru noi, aplicație, prin care nu vrei să treci, fii mulțumitor Domnului. Pentru că nu numai Pavel, dar și psalmistul spunea, am fost tânăr, am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit, singur. Preocuparea noastră este și trebuie să fie neprihănirea, Doamne ajută-ne. De celelalte, Domnul are grijă. Roagă-te pentru ca Evanghelia să fie vestită prin viața și prin cuvintele tale, când treci prin situații prin care nu vrei să treci. Roagă-te pentru izbăvire, dar înțelege că în calitatea ta de copil al lui Dumnezeu nu ești niciodată singur. Ai această încredințare că Dumnezeul atotputernic este atotprezent. Iisus Hristos, cel înviat din morți, ne-a dat marea însărcinare, însoțită de marea promisiune. A spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici. Dar nu s-a oprit acolo. A spus, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșitul veacului. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Mă rog să fim plini de această încredințare că Dumnezeu prin Duhul Sfânt este cu noi. Nu suntem niciodată singuri. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Cântarea spune, nu la întâmplare sunt. Eu sunt cu voi în orice zi, mi-a spus Iisus. Nici puterea lumii, nici nimic, nici nu ne poate ajuta, nici nu ne poate înfrica. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este cu noi în fiecare zi. Și în al doilea rând, ca și aplicație aici, aș vrea să vă provoc, ca și copii al lui Dumnezeu, să înțelegem că aparținem unei părtășii universale a copiilor lui Dumnezeu, răscumpărați ca și El prin sângele Domnului Iisus Hristos. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră ne dă curaj, îmbărbătare, bucurie și se manifestă prin cuvânt, se manifestă prin natura pe care o vedem, dar și prin părtășia cu frații. Ne dăm noi seama de aceasta, iubim această părtășie și mai ales, întrebarea este, suntem gata să fim manifestarea vizibilă a dragostei și a prezenței lui Dumnezeu în viața celor care trec prin locuri și situații prin care nu vor să treacă. Suntem gata să încurajăm, să îmbărbătăm pe cei care au nevoie de încurajare și îmbărbătare? Acceptă această îmbărbătare și încurajare când vine de la surori. Și nu uita că frații și surorile au nevoie de încurajare și oferă și fii gata să încurajezi și să îmbărbătezi. Când spun mulțumesc lui Dumnezeu, așa cum a spus Apostolul Pavel, recunosc că este cu mine în fiecare clipă. Recunosc că este cu mine în fiecare clipă. Spuneam la mesajul la tineret că sunt studii care arată că cei care au o inimă mulțumitoare au beneficii spirituale și de sănătate. S-au făcut studii în care grupurile care scriau seara mulțumirile pentru cine, pentru ce erau mulțumitori, se odihneau mai bine. Erau mai optimiști, erau mai plini de energie. Și concluzia era, mulțumirea acționează în mod direct ca agent care creează o stare de sănătate. Lăsăm la o parte faptul că este plăcută și așteptată de Dumnezeu, dar acționează ca un agent creând o stare de sănătate. Iar indirect, spunea concluzia articolului, blochează stările negative. Doamne ajută-ne să fim mulțumitori. Avem de ce să fim mulțumitori. Ești prezent în viața noastră în fiecare zi. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Amin. Ucenicul mulțumitor care duce Evanghelia până la marginile pământului, în al doilea rând, acceptă planul lui Dumnezeu. Versetele 17 până la 29 din Cartea Faptele Apostolilor ne-l prezintă pe apostolul Pavel ajuns la Roma și după 3 zile Pavel cheamă la el în casă, pe care o luase cu chirie, pe lideri evrei din oraș, din Roma. La acea vreme erau în Roma, spun istoricii, aproximativ 40.000 de evrei. Erau cel puțin 10 sinagogi. Era ceva foarte frumos în viața apostolului Pavel să vedem că oriunde a fost, el a început cu frații lui, cu evreii. Le prezintă circumstanțele în care a ajuns închis. Și nu voi citi, dar putem să citim cum el spune, cum a ajuns la Roma. Îi asigură de faptul că nu a părăsit el de bunăvoie Iudeea. Și liderii din Roma spun, noi n-am auzit de cazul tău, pentru că cei din Ierusalim se pare că nu trimiseseră încă vestea la Roma. Dar cei din Roma erau conștienți de faptul că cu vreo 10 ani în urmă, în Roma s-a produs tulburare între evrei și creștini. Nu s-au înțeles, pentru că aveau interpretări diferite ale cuvântului lui Dumnezeu. Și acestea au dus la tulburări. Și împăratul Claudiu i-a dat afară din Roma, i-a izgonit pe toți, pe evrei, pe creștini, pe toți. Și acum, după 10 ani, după ce se restabiliseră în Roma, liderii evrei cumva văd că vor să se țină deoparte de această partidă, care încă o numeau ei, a creștinilor, cu siguranță biserica din Roma. Ei au răspuns, versetul 21, n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Dar sunt gata să asculte pe apostolul Pavel. Și spuneam că ucenicul care este mulțumitor și duce Evanghelia până la marginile pământului acceptă planul lui Dumnezeu. În primul rând, este un plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Când vin în casa lui Pavel să asculte ce are Pavel să le spună, Pavel, uitați în versetul 23, face ceea ce a făcut toată viața. Și aici un lucru pentru noi, să nu ne așteptăm să fim diferiți în situații de criză, să nu ne așteptăm să reacționăm diferit în situații de criză dacă nu reacționăm și nu acționăm constant în fiecare zi. Apostolul Pavel este undeva unde nu vroia să fie, într-o situație în care nu vroia să ajungă. Și ce face? Face ceea ce făcea, ce a făcut toată viața. Uitați, versetul 23 spune, i-au hotărât o zi, au venit mai mulți la locuința lui Pavel. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a dus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineață până seară. Descrierea unui ucenic care n-are altceva în minte decât să ducă Evanghelia până la marginile pământului, un ucenic care nu se preocupă de circumstanțe, ci cu o inimă plină de energie și de mulțumire, nu face altceva decât să vestească planul mântuirii. Dovedea din Scriptură, din lege, cu Moise și cu prorocii, că Iisus este Mesia, Iisus din Nazaret este Mesia, îi întâlnea pe evrei acolo unde erau ei cei mai tari în cunoașterea legii, le-a dus dovezi. Moise spune în cartea Deuteronom, Domnul Dumnezeu va ridica din mijlocul tău un proroc ca mine, de el să ascultați. Și Pavel folosește acestea și cu siguranță mesajul profeților ca să arate că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Evreii din Roma, ca toți evreii de altfel, erau familiari cu doctrina faptelor, dar nu și cu doctrina Harului. De fapt, când scrie bisericii din Roma, Pavel prezintă doctrina mântuirii prin Har și la frații din Roma le scrie ca la nimeni altcineva. Mântuirea este prin Har. Prin Har. Dar scrisoarea n-a fost citită de evrei, a fost citită de frații din biserică. Și acum că are audiență captivă, apostolul Pavel cu siguranță că le spune prin har. Prin har se primește intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Prin har a fost dată această veste bună, Evanghelia. Credința și pocăința sunt harul, darul lui Dumnezeu. Și cu siguranță că la acest punct, spune cuvântul lui Dumnezeu, unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Nu este adevărat că și în ziua de astăzi, atunci când e vorba de planul mântuirii, ca și leprosul din Vechiul Testament, dacă cerea profetul Domnului ceva greu, ar fi făcut, dar i-a spus să meargă numai să intre în apă de 7 ori și gata. Ne-ar place să, prin puterile noastre, dar când e vorba de har, de dar fără plată, mulți oameni, da, o acceptă, dar se gândesc că pot să aducă și ei ceva, să completeze și ei harul desăvârșit al lui Dumnezeu. Prin har suntem mântuiți, amin? Fără plată. Darul pocăinței, darul credinței vin de la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și unii l-au primit, alții n-au primit. Și apostolul Pavel nu se simte ofensat, el doar este un mesager și spune până la urmă și acesta este planul lui Dumnezeu, ca unii să primească și alții să respingă. Pentru că citează din profetul Isaia, capitolul 6, de la versetul de la 9 până la 10 și spune, când Dumnezeu spune, du-te la poporul acesta, veți auzi și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. La cârma tuturor lucrurilor este Dumnezeul atotputernic. El conduce nu numai istoria, dar și inimile oamenilor. Și refuzul evreilor a însemnat pentru noi, neamurile, o ușă a Harului deschisă. Slăvit să fie Dumnezeu. Numai să fim atenți că această ușă a Harului nu va rămâne permanent deschisă. Să ne grăbim să intrăm, cei care n-am intrat încă, să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne-a dat Harul să intrăm și cei care am intrat să fim iuți în a vesti cuvântul lui Dumnezeu, în a prezenta Harul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia lui Dumnezeu celor care încă nu sunt mântuiți. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. În al doilea rând este planul, nu numai planul mântuirii, dar și planul slujirii, pe care un ucenic mulțumitor îl acceptă în viața lui. Gândiți-vă la Pavel. Nu odată, în timpul libertății, Pavel a scris fraților din Roma, sau în general, nu numai fraților din Roma, dar în general, că este chemat să vestească Evanghelia. Și la un moment dat, citim în cartea, în scrisoarea către frații din Roma, că și-a făcut planuri ca să-i viziteze. Uitați, în Roman capitolul 1, cu versetul 8 spune, mulțumesc lui Dumnezeu că credința voastră este vestită în toată lumea. Doresc, versetul 11, doresc să vă văd, să vă dau un dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Doresc să vă văd. Își făcea planuri să-i vadă. Planul lui însă n-a corespuns cu planul lui Dumnezeu. Dar aceasta nu l-a întristat și nici nu l-a încetinit pe apostolul Pavel. Știți câte învățături și câte predici complete a lui Pavel avem în cuvântul lui Dumnezeu? Din timpul cât a misionat și în timpul cât a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, nu prea multe. Dar avem scrisori. Avem scrisori în care sunt doctrine complete, sunt învățături complete. Dacă ar fi fost în libertate, planul lui era să meargă să viziteze, să întărească, să evangelizeze. Dar Dumnezeu are un alt plan. Din închisoarea din Roma, Pavel scrie epistolele, care sunt o bogăție de învățături practice și teologice, nu numai pentru contemporanii lui, dar și pentru noi, în ziua de astăzi. Beneficiem de această învățătură extraordinară, pentru că Pavel a acceptat planul lui Dumnezeu ca el să treacă prin locuri prin care nu vrea să treacă. Și în acele locuri, în loc să se plângă, în loc să fie nemulțumit, a mulțumit lui Dumnezeu și a continuat lucru. A scris, a continuat să vestească. Va scrie fraților din Filipi, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Cum așa? Au venit frați care l-au vizitat. Am mai auzit aici. soldații romani care trebuiau să stea lângă el pază 24 de ore din 24, erau soldați din garda pretoriană, care după aceea erau trimiși în toate colțurile Imperiului. Și vreau să vă întreb, unul care stătea lângă Pavel 24 de ore și nu putea să se miște de acolo. Vă dați seama câtă teologie o fi învățat. Și din câți ori fi fost în cei 2 ani, cel puțin 2 ani de zile, nu se poate ca din acei soldați să nu fi fost unii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Și apoi sunt detașați și merg până la marginile pământului și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Extraordinar ce se întâmplă când accepți planul lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru slujirea ta. Care este aplicația pentru noi? Sunt gata să mulțumesc lui Dumnezeu când trec prin situații care nu vreau să trec? Pentru că înțeleg planul lui Dumnezeu. I-am mulțumit pentru planul lui de mântuire, că mi-a dat harul să cred. Dar acum îi mulțumesc pentru că pot să spun ca și Ieremia să mărturisesc cuvintele Domnului care spune: eu știu gândurile care le am pentru tine. Sunt gânduri de pace, de prosperitate. Nu contează pe unde treci. Eu sunt lângă tine și am un plan extraordinar. Domnul care ne-a mântuit este Domnul care ne asigură de aceste planuri extraordinare. Ucenicul mulțumitor care împlinește misiunea stăpânului și a învățătorului recunoaște prezența lui Dumnezeu, acceptă planul lui Dumnezeu de mântuire și apoi planul pentru viața lui. Și în al treilea rând, ucenicul mulțumitor care duce Evanghelia până la marginile pământului este gata să facă aceasta, își însușește, asimilează perspectiva lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 30 și 31. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Până la sfârșit, Pavel este Pavel. Când era liber, nu a vrut să fie povară pentru frați. A lucrat la fracerea corturilor. A fost activ din punct de vedere profesional și spiritual. În închisoare, îi se îngăduie să stea într-o casă pentru care plătește chirie. Nu știm cum. Dar se pare că nici acum Pavel n-a vrut să fie povară pentru frați, dar a depins, a vrut să fie povară pentru Dumnezeu. A depins întru totul de Dumnezeu. Ce lecție extraordinară! Când Pavel trece prin situații prin care nu vrea să treacă, nu se consideră pus pe linia moartă. Dimpotrivă, așa cum am spus, este activ din punct de vedere spiritual. Vestește Evanghelia, împărăția lui Dumnezeu tuturor celor care voiau să-L asculte. Și acum, uitați care este perspectiva lui Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor începe cu, sau versetul care a început această serie de predici, este în capitolul 1, versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și continuăm. Propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăsneala și fără nicio piedică cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos oferă planul, oferă de fapt perspectiva lui Dumnezeu cu privire la cum trebuie îndeplinită lucrarea de evangelizare în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. El dă puterea, el are planul. El este prezent în fiecare pagină a cărții Faptele Apostolilor prin Duhul Sfânt. Ce am văzut în fiecare pagină au fost ucenici după ucenici, gata să-și însușească perspectiva lui Dumnezeu și să se lase folosiți de El. Și încheierea, versetul 31, nu este altceva decât strigătul de triumf, punctul culminant, dacă vreți, în care vedem unitatea de perspectivă pe care Dumnezeu ne oferă. El dă puterea, prezența, El are planul, El are conținutul. Ceea ce ni se cere nouă este ca, plin de smerenie, plin de mulțumire, să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu. Și uitați, realitatea, fără nicio piedică, dar persecuțiile, închisorile, martirajul Din perspectiva lui Dumnezeu, acestea sunt oportunități prin care Evanghelia Harului, lucrurile privitoare la Iisus se propovăduiesc și prind cel mai bine. Aduceți-vă aminte și facem referință nu odată la vremea când trăiam în România, pe vremea comunismului, când eram, nu aveam atâta libertate, cât prindea de bine cuvântul lui Dumnezeu în viețile noastre și în viețile celor nemântuiți. Și în libertate, parcă nu prinde așa de bine. Doamne, iartă-ne că nici noi nu suntem atât de sârguincioși în vestirea cuvântului, că suntem ocupați cu prea multe alte lucruri și mintea celor din jurul nostru nu este atât de gata să primească sămânța cuvântului. Îndrăznesc să spun că singura piedică în calea propovăduirii sunt ucenicii care nu sunt atenți la viața lor, nu sunt mărturii bune, nu își însușesc perspectiva lui Dumnezeu, care nu înțeleg că trebuie să fie martori până la marginile pământului, indiferent de împrejurări. De ce? Pentru că sunt însoțiți de puterea și prezența lui Dumnezeu. Pentru că nu trebuie să facă altceva decât să urmeze planul lui Dumnezeu pentru viața lor și să-și însușească punctul de vedere, perspectiva lui Dumnezeu. Noi suntem preocupați cu noi, perspectiva noastră. Și Dumnezeu spune, nu, este perspectiva mea. Ce facem, ne gândim întotdeauna la noi. Care e beneficiul pentru mine? Dumnezeu spune, nu. Gloria mea, slava mea, Doamne ajută-ne să ne însușim această perspectivă. În cântare, în vestirea cuvântului, în viața de fiecare zi, perspectiva lui Dumnezeu. Noi ca oameni, poate, din nou, în perspectiva noastră, am fi vrut să vedem ce se întâmplă cu Pavel. De ce nu ne spune doctor Luca? Spune, a rămas 2 ani întregi într-o casă. Am fi vrut să știm, s-au prezentat acuzatorii la Ierusalim, a continuat procesul fără ei, a fost un proces. Cum de Pavel a fost eliberat? Pentru că avem indicii că a fost eliberat și apoi mai târziu din nou a fost întemnițat și a murit moarte de martir. Însă Luca nu scrie o biografie a lui Pavel, ci este interesat de modul în care perspectiva lui Dumnezeu este pusă în practică de ucenici, în acest caz de apostolul Pavel. Nu este vorba de planul de evangelizare a lui Pavel. Nu este vorba nici măcar de viața lui Pavel, ci este vorba despre planul lui Dumnezeu. Nu este vorba de talentul lui Pavel, ci de conținutul Evangheliei. Nu este vorba de istoria lui Pavel, ci Luca vrea să ne prezinte istoria care a început în Ierusalim, a propovăduirii Evangheliei și care acum este în Roma, dar nu se sfârșește. Pentru că, dacă vreți, este o istorie aici care nu se sfârșește, nu are punctul final, ci continuă. O istorie care se scrie și se va scrie până va reveni Domnul Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să fim părtași în smerenie și mulțumire la scrierea acestei istorii, a vestirii Evangheliei până la marginile pământului. Întrebarea nu este dacă treci printr-o situație prin care nu vrei să treci. Și întrebarea este, care e situația prin care treci și nu vrei să treci? Dar poate o și mai bună întrebare este, care este atitudinea pe care o ai ca ucenic chemat să ducă Evanghelia până la marginile pământului într-o astfel de situație? O privești cu mulțumire, înțelegând că Dumnezeu este prezent cu tine, vrea să folosească împrejurarea pentru înaintarea Evangheliei? Accepți planul lui Dumnezeu? L-ai acceptat, slăvit să fie El, planul de mântuire. Dar accepți și planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Ai de acolo, din situația în care ești și prin care nu vrei să treci, ai de acolo perspectiva lui Dumnezeu sau ai perspectiva pe care o are omul de rând? Omul care nu este copilul lui Dumnezeu, care nu face altceva decât privește în jur la circumstanțe. Sau de acolo privești la Dumnezeu, la caracterul Lui, la totputernicia Lui, la omniprezența Lui și te umpli de bucurie. O ființă născută din nou, dați-mi voie să spun, nu are altă alegere decât să aibă o inimă mulțumitoare, pentru că trebuie să privească lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, cel care n-a făcut altceva decât să împlinească voia și planul lui Dumnezeu, scrie din Roma tânărului Timotei, în 2 Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine și continuă, printre altele, spune, vor fi și nemulțumitori. Nemulțumitori. Așa cum am spus și tinerilor, vestea bună este că mulțumirea se poate învăța. Doamne ajută-ne să o învățăm. Să o învățăm și să o practicăm în fiecare zi. Și fără economie de cuvinte și de gesturi. Fără să ne fie rușine. Dacă trebuie să scriem, Doamne ajută-ne să punem pe hârtie, că este mai bine să facem acest exercițiu. Dacă trebuie să punem mâna pe telefon, să facem aceasta. Și mai ales să mulțumim necontenit întotdeauna lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Este extraordinar să poți să ai o inimă mulțumitoare. Este extraordinar să trăiești în mijlocul fraților și surorilor care sunt mulțumitori. Două versete aș vrea să închei. Tot apostolul Pavel scrie și se pare că tot când trecea prin situații prin care nu vroia să treacă. Dă trei directive creștinilor. Spune, bucurați-vă totdeauna, rugați-vă neîncetat și spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Nu numai pentru lucrurile prin care vrei să treci, nu numai pentru lucrurile care ți se întâmplă și care îți aduc mulțumire, ci și pentru lucrurile prin care treci și n-ai vrea să treci. De ce? Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Și acum, frați și surori, pentru noi cei care, cred că dacă am fost sincer, ne-am rugat de fiecare dată când am venit în casa Domnului, așteptând mesajul și mesajele care să ne învețe cum să fim ucenici care să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Mesajul pentru noi aș vrea să-l las acum la sfârșitul acestei serii de mesaje. Să fie cel al apostolului Pavel din 2 Corinteni capitolul 2, versetul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Care ce face? Care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos. Ucenic mulțumitor întotdeauna. Dar și un ucenic care răspândește mireasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Mulțumire, evangelizare, extraordinar. Oamenii vor veni la pocăință dacă vor vedea că Evanghelia face diferența în viața noastră. Doamne, ajută-ne să fim mulțumitori, să se vadă pe fețele noastre, prin vorbele noastre, prin faptele noastre și să nu încetăm să vestim cuvântul Tău, pentru că aceasta vrei de la noi. Numele Domnului să fie slăvit pentru toate. Amin.